Мюзикл Ендрю Ллойд Вебера «Привід опери» – справжній шедевр театрального мистецтва всіх часів. Магічний, який запам'ятається і захоплює. Фантастичний. Переважно такими словами захоплення зустріла критика постановку мюзиклу «Привід опери» у 1986 році в Вест-Енді у Лондоні, а після у 1988 році і на Бродвеї у Нью-Йорку. Гэтак же прихильна і захоплена прымала і прымае спектакль публіка. 25 гадоў гэты спектакль не сыходзіў з брытанскай сцэны. Было дадзена больш за 10 тысяч паказаў. Ён жа абсалютны рэкардсмен па працягласці паказу і ў Нью-Йорку, дзе ідзе аж да сёння ў тэатры Маджэстык пры поўных аншлягах. Прывід оперы «Phantom of the Opera» быў уганараваны самымі прэстыжнымі прэміямі – Олівера і Тоні. Гэтыя ж прэміі атрымаў і першы выканаўца ролі прывіда Майкл Кроуфорд. Увогуле, шоу было пастаўлена ў 149 гарадах 25 краін. Яго паглядзела звыш 100 мільёнаў чалавек. З міжнароднымі зборамі болей за 5 мільярдаў даляраў прывід оперы стаў самай касавай забаўляльнай падзеяй усіх часоў. Адна толькі нью-йоркская пастаноўка сабрала каля мільярду даляраў, што робіць гэтае шоу самым фінансава паспяховым у гісторыі Брадвэю.
Nighttime sharpens, heightens each sensation. Darkness stirs and wakes imagination. Silently the senses abandon their defenses.
Поспех спектаклю вызначаецца пастановачнай дасканаласцю, роўнай якой я ніколі раней не бачыў. Гэта абсалютна шыкоўнае відовішча са збалансаванымі аж да гармоніі, музыкай, вакалам, акторскай гульнёй, сцэнаграфіяй, касцюмамі і сенсацыйнымі спецэфектамі. Перад усім гэта заслуга знанага рэжысэра Хэла Прынца, пастаноўшчыка такіх мюзыклаў, як «Кабарэ» і «Віта Кандыт». Дызайнер Марыя Бьёрнсон распрацавала дэкарацыі і стварыла больш як 200 касцюмаў. Яе сцэнаграфія з фантастычнай жырандолі, гандолай у падзямеллі і шырокай лесвіцы прынеслі шэраг прэстыжных узнагародаў. Поспех абедзвюх лондонскай і нью-йоркскай пастановак таксама звязваюць і з выканаўцамі цэнтральных роляў Майклам Кроуфардам, Фантом і Сарай Брайтман, Крыстына. У аснову мюзіклу пакладзены раман Гастона Ляру «Меладраматычная гісторыя дэманічнага кахання». Кампазітар Эндрю Ллойд Вебер казаў пра свой твор, што ён пра чалавека, які жахлівы выродлівы і які безнадзейна закахаўся ў дзяўчыну, але сваё каханне да яе можа выказаць толькі праз музыку. Яшчэ Вебер падкрэсліў, што ён хацеў пісаць мюзікл ад сэрца, а не ад галавы. Ён хацеў напісаць нешта, дзе змог бы выпусціць эмоцыі на паверхню. І гэта выдатна адчуваецца перадусім у загалоўнай арыі «The Phantom of the Opera», якую забыць немагчыма.
The phantom of the opera is there.
Менавіта гэтая романтычная і адначасна ўзвышаная музычная тэма злучае стракаты, часам надуманыя эпізоды спектаклю ў адно цэлае, фармуе з іх сюжэт і нават завуалёвае прымітыўныя, як з майго разумення, драматургічныя хады. І наш гэтая мелодыя ратуе і некаторыя наўмысна стылізаваныя аж да парадыйнасці партыі. Загадкавы чарадзей, музыка і забойца, чый знявечаны твар схаваны пад маскай, тэрарызуе ўсю оперу ў той час, як яго прымаюць за прывід. Закахаўшыся ў харыстку Крыстыну, фантом робіць усё так, што яна атрымлівае сольны дэбют і выдатна з ім спраўляецца. Крыстына прызнаецца, што менавіта фантом, яе анёл музыкі, навучыў яе так спяваць. Бадай, самая яркая сцэна спектаклю, калі фантом з'яўляецца ў люстэрку і ўсхваляваную маленькую спявачку зацягвае ў сутарэнні оперы і вязе яе на гандолі праз падзямельнае возера, асвечанае тысячамі свечак да свайго жытла за возерам. Романтычная гісторыя кахання развіваецца ў традыцыйным любоўным трохкутніку. Жорсткаму злодзею фантому, які ў сваім каханні прымушае безабаронную дзяўчыну спяваць так, як ён хоча, супрацьстаіць высакародны Раул. Менавіта яму, калі тэатр ахоплены панікай ад чарговага жудаснага злачынства фантома ў часе спектаклю, Крыстына на даху расказвае пра фантома і пра сваё падарожжа ў логава злодзея. Рауль, хоць да канца і не паверыў гэтую гісторыю, прызнаецца ёй у каханні і клянецца заўсёды абараняць яе. Яны зліваюцца ў моцным пацалунку.
No more talk of darkness, forget these wide-eyed fears. I'm here, nothing can harm you. My words will warm and calm you. Let me be freedom, let daylight dry your tears. I'm here with you, beside you, to guard you and to guide you. Let me be your shelter, let me be your light. You're safe, no one will find you. Your fears are far behind you.
All I want is freedom, a world with no more night. And you, always beside me, to hold me and to hide me.
And
Фантом, який підслухав їхню розмову, у розпачі. І на ягоную волю обрушується літні на глядачу вялізная жарандоля. Ефектний епізод, якого глядачі чекають і який викликає шквал овацій. Фінал першої дії. У другой дії, праз паўгоду пасля крушэння жарандолі, разварочваецца барацьба за Крыстыну паміж фантомам, які цяпер ужо хавае свой жахлівы твар пад маскай чырвонай смерці, і Раулем. Рауль пагаджаецца на пастаноўку ягонай оперы, але збіраецца выкарыстаць яе як пастку для злодзея. Пасля сумневу Крыстына пагаджаецца ўзяць удзел у ягоным пляне. Тым часам фантом зноў спрабуе заліцацца да яе. Знову мешваецца Рауль і абараняе каханую. Прывід пачне страляць у Рауля маланкамі, і цяпер ужо Крыстына будзе ратаваць Рауля. І нарэшце будзе спектакль, у якім раптам Крыстына зразумее, што спявае не з вядучым тэнарам оперы, якого знайшлі за кулісамі задушаным, а з прывідам. Крыстына зрывае з яго маску, і ўсе бачаць ягоны жахлівы твар. Фантом хапае Крыстыну і ўцякае з ёй у логава. Іх пераследуе натоўп у логаве. Крыстына тлумачыць, што яна не можа пакахаць яго не таму, што ў яго знявечаны твар, а таму, што ў яго знявечаная душа. У логава пранікае і Рауль. Прывід патрабуе ад Крыстыны зрабіць выбар. Яна просіць у свайго былога анёла музыкі міласэрнасці і цалуе яго. Прывід, які ўпершыню адчуў дабрыню і спачуванне, злучае Крыстыну і Рауля і вызваляе іх. У слязах на сваім троне ён плача і накрываецца плашчом. У логаву врываецца натоўп, зрывае з трону плащ, але там ужо фантома няма. Цяпер ужо публіка ў нью-йоркскім тэатры «Маджэстык», дзе я глядзеў гэты мюзікл, дастае хустачкі і выцірае слёзы. You alone can make my song take flight.